On ollut kolmisen viikkoa tässä etuoikeus saada kuunnella Antin opetusta Pyhästä Hengestä. Ollaan käyty vähän tuommoista laajempaakin kuvaa läpi siitä persoonasta, joka on Pyhä Henki. Me ollaan saatu oppia hyviä asioita, nimenomaan se, että Pyhä Henki on persoona, että hän asuu meissä. Ja tämmöisiä isoja asioita on saatu kuulla. Jos sulla on mennyt ohi se, mitä Antti on opettanut, niin totta kai meidän puheet on meidän nettisivulla kuultavissa. Sä voit käydä palauttamassa mieliin sen, mitä ollaan saatu kuulla. Ja jos muistat, sä joka olit ensimmäisessä illassa paikalla, niin Antti on osoittanut semmoista tietynlaista varovaisuutta. Hän lähti hyvin varovasti kuitenkin liikkeelle ja monin tavoin toi siinä ilmi sen, että meillä saattaa tosiaan olla erilaisia kokemuksia Pyhästä Hengestä. Ja taustana siinä on se, että esimerkiksi Vapaiden suuntien seurakunnissa, helluntaiseurakunnissa, baptistiseurakunnissa ja vapaaseurakunnissa on saatettu ehkä kaivata Pyhän Hengen ilmiöitä ja semmoista niin sanottua karismaattisuutta enemmän tai useammin kuin sitten ehkä luterilaisen kirkon puolella. Ja tämä on siis ihan tämmöinen niin kuin yleinen ajattelu. Aina löytyy poikkeus seurakuntia ja poikkeus yksilöitä, jotka ei ole mennyt sen valtavirran mukana, mutta noin yleisellä tasolla saattaa olla tuommoinen luonnehdinta ihan oikein. Ja mä vielä hetken aikaa viivyn tämän pienen problematiikan ympärillä ennen kuin sitten mennään eteenpäin. Helluntai-herätys on ehkä nykyisistä herätysliikkeistä se, jossa on ehkä eniten painotettu Pyhän Hengen konkreettisia ilmenemismuotoja. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö muut liikkeet arvostaisi asiaa, mutta en nyt koe tekeväni suurta vääryyttä, jos sanon, että helluntai-herätyksessä on ehkä ollut ihan aavistuksen vielä enemmän esillä Pyhän Hengen täyteys ja kielillä puhuminen ja profetoiminen ja kaatumisilmiöt. Ne on koettu siellä hyvin tärkeäksi. Ja sille on historiallisia syitä, mutta ei lähetä sinne. Mutta edelleen pikkusen mennään historiaan siinä, että Suomessa helluntaiherätys koki semmoista suurta herätyksen aikaa, kun saarnaaja Niilo Ylivainio oli toiminnassa tuossa 1970-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Ja hänestä kerrotaan, että hän oli tuommoinen hyvin tuomiokeskeinen ja aika tulikiven katkuinen saarnaaja, joka usein pelotteli helvetillä. Hän oli semmoista vähän synkempää kuultavaa useita vuosia. Mutta että hän kävi jossakin vaiheessa sitten Australiassa, jossa hän sai tällaisen uuden voitelun kokemuksen Pyhästä Hengestä. Ja kun hän tuli takaisin sieltä, niin hänen saarnansa oli muuttunut paljon rakkaudellisemmaksi, ja hän puhui Pyhästä Hengestä, ja alkoi tapahtua erilaisia ilmiöitä. Ja yksi ilmiö oli se, että kun ihmiset tulivat sitten rukoiltavaksi, niin ihmisiä saattoi kaatua rukouksen aikana. Ihmisiä parantui joistakin vaivoistansa, ja lehdistö kiinnostui tästä, ja useita tuhansia ihmisiä liittyy sitten helluntai-herätykseen ja sitä kautta erityisesti helluntai-seurakunnissa jäi sellainen, sanotaanko nyt semmoinen rakkaus tai kaipuu tällaisen voimallisten Pyhän Hengen ilmiöiden joukkoon. Ylivainio oli sikälikin tyypillinen helluntai-saarnaaja, että hän saattoi aloittaa tällä lailla suhteellisen rauhallisesti niin kuin minäkin, mutta kun henki otti vallan, niin hän saattoi huutaa melko lailla suoraa huutoa, ei nyt ehkä ihan karjumalla, mutta niitäkin pastoreita on näkynyt. Isi on kertonut monta kertaa, että jos ei se ollut aivan ensimmäinen kokous, niin ensimmäisiä, kun hän meni tuohon läheiseen Saalemiin, ja jos en muista väärin, niin Paalasen Armas oli siellä, ja Armas oli kans aloittanut aika rauhallisesti, mutta jossakin vaiheessa huusi aivan täyttä kurkkua tulemaan ja isi mietti, että on siinä vihainen kaveri. Ja mitä tällä on tekemistä Pyhän Hengen kanssa? Sillä on se tekeminen Pyhän Hengen kanssa, että on myös mahdollista, että sun kokemuksesi Pyhästä Hengestä on ajalta, jossa sä oot mennyt hengelliseen tilanteeseen, jossa pastori karjuu niin, että sylkki lentää ja korvia särkee. Ja yhtäkkiä sanomatta mitään porukka menee etsiin ja yhdet kaatuu siellä ja toiset kiekuu ja jostakin penkistä joku rupeaa huutamaan jotakin ihmeellistä mongerusta ja sä oot aivan ihmeestä, mikä hullujen huone tämä on. Jos ei se ole sulle tuttua, jos et sä ole kasvanut siinä, sä tuut ensimmäistä kertaa sellaiseen tilanteeseen, niin se voi olla myös hyvin hämmentävä kokemus. Ja juuri siihen Antti viittasi, että on täysin mahdollista, että joku on tullut sellaiseen mielikuvaan, että kun puhutaan Pyhästä Hengestä, niin silloin on kaikkia outoa liikkeellä. Ja se riippuu ihan siitä, se riippuu sun omasta luonteestasi, että pidätkö sä kaikkea tuota edellä mainittuna kiehtovana, jännittävänä ja erilaisena, vai onko se sun mielestä outoa, ahdistavaa ja pelottavaa. Ja niihin vaikuttaa monet tekijät. Mutta se on suurin piirtein se tausta tuossa, mitä Anttikin siinä omalla hyvällä tavallansa meille vähän maalaili. Tähän kaikkeen voidaan lisätä sellaiset hengelliset helppoheitit, jotka yrittää omin keinoin saada aikaan niitä ilmiöitä, jotka oikeastaan kuuluisi ainoastaan Pyhälle Hengelle. Ja mä tarkoitan sitä, että aivan samalla tavalla kuin ihminen voi aidosti kaatua rukouksen voimasta, niin minäkin olen ollut semmoisessa tilanteessa, jossa joku rukoilija ottaa päästä kiinni ja täryyttää niin lujaa, että tekee vaan mieli heittäytyä niin kuin itsesuojeluvaistossa alas, ettei tuo repi multa pään irti muuten. Ja sillä ei ole mitään tekemistä enää Pyhän Hengen kanssa. Ja tämä on juuri se hämmentävä tosiasia, koska ihminen, joka kokee tällaisen, hän tulee hengelliseen tilaisuuteen, hän etsii aidosti Pyhää Henkeä ja sitä konkreettista ilmenemistä, ja hän kohtaa tällaisen helppoheikin, niin hänelle jää se muisto, että en mä tiedä, kaikki oli ihan fiiliksissä, mutta mua se vaan täryytti päästä ja se tuntui oudolta. Onkohan nämä kaikki huijareita? Onko tässä mitään totta tässä taustalla? Ja monen ihmisen uskon kriisi lähtee liikkeelle jonkun tämmöisen helppoheikin kohtaamisesta. Pyhä Henki ja armolahjat, jota Antti pyysi mua vähän valottamaan, on semmoinen kokonaisuus, että siitä voisi puhua ihan koko vuoden ja edelleen riittäisi materiaalia. Siitä on puhuttu useita satoja ja tuhansia puheita, ja mä en missään nimessä aio mennä kovin syvälle sinne noin niin kuin syviin vesiin. Mutta sanotaan näin, että Raamattu opettaa meitä Pyhän Hengen voimasta. Se opettaa meitä armolahjoista. Mä käytin tuossa aikaisemmin sanaa karismaattisuus. Raamatun, niin kuin, Raamatusta, kun löytyy tuo sana karisma, niin, tai tänä päivänä, kun me puhutaan karismasta, niin me usein ajatellaan ja käsitetään se karismaattisena johtajana tai karismaattisena puhujana. Saatetaan sanoa jostakin artistista, hänellä on lava karismaa ja sitä käytetään siinä merkityksessä. Mutta Raamatusta, kun löytyy tuo sana karisma, niin se on kreikan kielestä, se on johdettu verbistä karizomai, lahjoittaa armosta. Lahjoittaa armosta. Ja sen perustana on sana karis, ja se on Uuden testamentin keskeisin armoa tarkoittava sana. Eli teologisessa mielessä karisma on armosta saatu lahja. Ja se on vaan niin kuin hyvä tietää se, että meidän nyky-Suomessa näitä sanoja voidaan käyttää hyvin vapaasti, mutta hengellisessä mielessä karismaattisuus on siis armosta lahjaksi saatua Pyhän Hengen ilmenemistä jollakin tavoin. Mä tein jonkunlaisen läpileikkauksen ihan nopeasti vaan, että mitä Raamattu vielä opettaa Pyhästä Hengestä ja nimenomaan armolahjoista. Antti on puhunut hyvin jo Pyhän Hengen persoonasta. Ja tämä on semmoinen yleinen ajatus siitä, mitä Raamatussa opetetaan tai ajatellaan Raamatun opetuksista kristillisissä seurakunnissa. Ja Raamatun mukaan Pyhä Henki persoona on siis se, joka jakaa uskoville näitä armolahjoja seurakunnan rakennukseksi. Se on semmoinen yleismäärittely. Pyhä Henki jakaa seurakunnalle uskoville lahjoja, pyhän armolahjoja, että seurakunta voisi rakentua. Siitä on kysymys armolahjoissa. Roomalaiskirje 6.23 sanoo näin. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli laajimmalla, kaikkein avarimmalla tasolla suurin armolahja on pelastus. Se on se yleisen tason armolahja, joka on meille kaikille annettu pelastus, jos me halutaan lahja ottaa vastaan. Mutta kun mennään vähän suppeammalle tasolle, niin yleisesti ottaen sitten ajatellaan armolahjoilla, niin siellä on kaksi listaa. Paavali puhuu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 12 armolahjoista, jotka on luetellut tuolla. Ja hän puhuu myös roomalaiskirjeessä armolahjoista. Tämä Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisen luvu 12 alkaa seuraavilla sanoilla. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet? En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu hengessä, sano Jeesus on kirottu. Kukaan ei voi myöskään sanoa Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ja sen jälkeen Paavali luettelee nuo asiat, jotka on tuolla teille ruudulla näkyvissä. Hän puhuu viisauden sanoista, hän puhuu tiedon sanoista. Hän puhuu vielä lahjasta arvostella henkiä. Puhutaan eri kielillä puhumisen lahjasta. Tämän mä teille mainitsin, että varsinkin helluntaiherätyksessä usein ajateltiin ja on koettu niin, että ihminen, joka täyttyy pyhällä hengellä, saa merkiksi siitä rukouskielen. Mutta siitäkin löytyy erilaista teologiaa, mutta tämmöinen yleisajatus on ollut. Lahja selittää kieliä, profetoimisen lahja, uskon lahja, lahja tehdä voimallisia tekoja ja terveeksi tekemisen lahja. Nyt jos sä kaipaat syvällistä opetusta kustakin lahjasta ja sen käytöstä, niin tulit väärään paikkaan. Näistä asioista on kirjoitettu lukematon määrä kirjoja. Te voitte totta kai ymmärtää, että viisauden ja tiedon sanat, ei se nyt kovin monimutkaiselta kuulosta. Se on jumalallista viisautta, jumalallista tietoa, joka pyhän hengen kautta annetaan ihmiselle johonkin tiettyyn tilanteeseen. Ja ihminen sanoo jostakin, vaikkapa nyt sitten niin, että sä oot tekemässä päätöstä, mutta Jumala sanoo, että älä mene siihen suuntaan. Ja ihminen miettii, että mistä sä tiesit, että mä oon päätös tekemässä. On annettu ylimääräinen tieto jollekin toiselle. Lahja arvostella henkiä, eli kielellä puhumisen lahja. Nämä on jossakin määrin itse itseään selittäviä, eikö totta? Te pystytte vähän niistä päättelemään, mutta jos sä todella haluat tietää lisää, niin löytyy hyviä kirjoja. Mutta mä voin kertoa, että siihen menee tuntikaupalla aikaa, kun näitä lahjoja käydään läpi. Mun painopiste on tänään se, että mä kerron omasta elämästäni konkreettisia esimerkkejä siitä, miten mun elämässä on tietyt lahjat toiminut. Ja sen takia mä käytän siihen vähän enemmän aikaa. Nämä on kuitenkin ne suppeamman tason armolahjat, joita Paavali luettelee ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 12. Ja hän lopettaa sanomalla sen, että kaiken tämän, mikä tässä listalla on, vaikuttaa yksi ja sama henki. Siis se pyhä henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Elikkä se, minkä mä haluan, että sä opit ja muistat tästä hetkestä, on se, että armolahjat on pyhähenki persoonan uskoville jakamia lahjoja seurakunnan rakennukseksi. Se on se yksinkertainen asia. Sama yksi ja sama henki jakaa niin kuin hän itse jakaa kullekin niin kuin hän kun tahtoo. Roomassa asuville uskoville Paavali tekee vähän toisenlaisen listan. Hän sanoo siellä näin. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka meille on annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä tai viranhoitamisen lahja, palvelkoon. Jolla on opettamisen lahja, se opettakoon. Jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Tuosta listalta on sitten poimittu sinne tuo jälleen kerran ylöskirjoitettu asia. Profetoimisen lahja, viranhoitamisen lahja, opettamisen, kehottamisen, antamisen, johtamisen ja laupeuden harjoittamisen lahja. Ja te huomaatte näistä lahjoista, jos te olette analyyttisiä, että korintolaiskirjeen lahjat on aavistuksen omaisesti semmoisia yliluonnollisempia. Terveeksi tekemisen lahja, kun tässä on opettamisen lahjaa ja johtamisen lahjaa, jotka on ehkä käytännöllisempiä. Mutta yhtä kaikki pyhän hengen lahjoja meille, että seurakunta rakentuisi. Ja nyt kun tullaan sieltä kaikkein laajimmalta tasolta, sieltä lahjasta, armolahjasta, joka on pelastus, tähän vähän alemmaksi, niin yleisesti ottaen, kun puhutaan armolahjoista, niin puhutaan jommasta kummasta näistä kahdesta listasta. Ja muistaakseni, kunhan Philip Jansillä semmoinen kirja, kun palvele pyhillä armolahjoilla, vai? Semmoinen kirja on, kun palvele pyhillä armolahjoilla. Mä en muista, kenen se on. Mutta se on yksi hyvä hengellinen opus, teos tähän aihepiiriin. Mutta niitä löytyy taatusti useita, jos sä haluat tutustua enemmän. Todetaan nyt vielä sen verran, että minä uskon ja mä koen, että mulla on se armo, että Pyhä Henki on jossakin vaiheessa mun elämää nähnyt hyväksi antaa mulle näistä lahjoista muutamia. Tältä listalta te huomaatte, että tuo profeetoimisen lahja on itse asiassa molemmilla listoilla ja Jumala on sen lahja mulle joskus antanut. Itse koen, että mulla on opettamisen ja johtamisen lahja. Edellisellä listalta, sieltä korintolaiskirjeen listalta, on saanut kokea kielellä puhumisen lahjan ja kielten selittämisen lahjan. Nämä on asioita, jotka mä oon konkreettisesti elämässäni havainnut, ja niistä mä kerron teille, koska mä haluan päättää tämän teoreettisen osuuden enemmänkin ihan käytännön esimerkkeillä. Mutta mä haluan vielä kerran alleviivata, että niin kuin kaikkien lahjojen kohdalla, se ei yleensä kerro yhtään mitään lahjan saajasta, vaan se kertoo hyvin paljon lahjanantajasta. Se, että minä kerron teille, että mä oon armosta saanut nuo lahjat, ei kerro minusta tai mun hyvyydestä tai erinomaisuudesta sen enempää kuin mun huonoudesta tai heikkoudestakaan, vaan se kertoo Jumalan armosta. Näin on myös jokaisen teidän kohdalla, kaiken sen lahjan kohdalla, mitä olette ikinä saanut. Se kertoo aina enemmän antajasta kuin saajasta. Mä oon kertonut teille ainakin joillekin kaikista näistä tapauksista. Mä oon kertonut eri puheissa ja te olette saattanut kuulla. Mä en voi tähän iltaan tulla keksimään mitään uusia asioita. Mä en voi keksiä jotakin sellaista, mikä ei ole tapahtunut. Mä kerron ainoastaan nyt niin kuin yhteenvedonomaisesti ne asiat, jotka mä oon saanut itse kokea Pyhän Hengen voimasta konkreettisesti. Kun mä olin 15-vuotias, vuonna 1992 meillä oli seurakunnan leiri, lasten leiri Päivölän leirikeskuksessa. Päivölän leirikeskus on Vaasan helluntaiseurakunnan oma leirikeskus, se on tuossa Maksamaalla. Mun piti eilen käydä oikein Google Mapsilla ja Street Viewlla katsomaan sitä tietä, ja tuli sellainen nostalginen olo, mä haluaisin mennä käymään siellä. Mutta se on tuosta kasitieltä aika paljon sinne Onkohan se Westeröö taitaa olla se saari siellä, missä se on. Mutta kuitenkin, me oltiin siellä, joku teistä saattaa muistaa vielä Banaani Lassen, eli Lasse Kujasen, joka oli meillä joskus leirillä puhujana. Hän oli silloin siellä, ja itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä tutustuin Kujasen Lasseen. Ja silloin oli semmoinen idea, että me pidettiin lastenleiriä, muistaakseni maanantaista perjantaihin, ja lastenleiri loppui siinä puolen päivän kahden aikaan. Ja sitten vielä kuudelta, noin muistaakseni, alkoi nuorten leiri. Eli vanhemmat tuli hakemaan niitä lapsiansa pois, mutta me jäätiin vielä viikonlopuksi nuorten leirille. Totta kai pienemmällä porukalla, mutta se oli niin kuin semmoinen kätevä systeemi. Ja siellä sitten perihelluntaalaiseen, mutta siis älkää ajatelko, että mä pidän sitä huonona terminä. Se oli hyvää aikaa ja me ihan aidosti etsittiin ja janottiin Pyhän Hengen täyteyttä ja rukoiltiin valtavasti, että me saataisiin kokea Pyhän Hengen täyteys ja saataisiin puhua uusin kielin. Ja se oli semmoinen, no sitä asiaa painotettiin paljon. Ja mä ymmärrän, että samaan aikaan joku, joka ei ehkä saanut kokea sitä, niin saattoi kokea paineita ja jopa semmoista epäonnistumisen tunnetta, jos se tuota kokemusta ei omakseen saanut. Ja se tilanne meni niin, mä oon teille kertonut, että me oltiin lauantai-iltana rukoilemassa. Ja siinä oli pieni semmoinen mökki, siellä ei ollut kovin hyviä loppuviimein ne käytännön tilat. Siinä oli pieni tommonen takkahuone, ruokasalistyyppinen paikka, missä me oltiin. Ja rukoiltiin valtavasti. Ja musta tuntuu, että me oltiin semmoisessa isossa kehässä, että vuoron tahtiin, niin joku sieltä sitten aina rupesi puhumaan kielillä. Ja melkein järjestäen, kun Lasse kiersi sieltä rukoille, niin ihmiset rupesi puhumaan kielillä. Ja toden totta, kun hän tulee mun kohdalle, niin sehän hyppäsi yli. Tiedätkö? Vasemmalta kaveri puhuu kielellä, oikealta puhuu kielellä, mutta mä en kokenut mitään. Ja se on aika semmoinen synkeä fiilis. Ja mä olin tosi masentunut ja sitten mä en enää niin kaukaa muista ihan kaikkia yksityiskohtia. Mä muistan sen, että mä rukoilin ja istuin penkillä ja hoin koko ajan, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja Lasse tuli kuiskaamaan mulle, että kyllä sä oot, Rami, alat olla kiittänyt tarpeeksi, että eiköhän se nyt riitä. Ja mä muistan sen tunteen, kun mä ajattelin, että mitenkä mä voin koskaan kiittää Jeesusta tarpeeksi. Ikään kuin hän olisi mun niin kuin hokemisen määrää laskenut, mutta sen verran se hämmensi mua, että mä en saanut sanottua mitään. Ja seuraavaksi, kun mä avasin suuni, että mä rupean taas rukoilemaan, niin mun suusta pulpahti uusi rukouskieli, mitä mä en tuntenut aikaisemmin, ja mä täytyin ihan valtavalla ilolla. Ja ei siitä sen enempää, mutta mä tiedän, että me rukoiltiin myöhään, ja iloittiin ja pauhattiin menemään, ja vielä myöhempään, niin kuin leirillä kuuluu, mentiin yösaunaan. Ja vielä yösaunan jälkeen, joskus 2-3 aikaa, mentiin nukkumaan, ja mä oon melko varma, että mä heräsin aamu 6. Mä olin nukkunut 2-3 tuntia, ja mä nousin sinne kesäiseen aamuun. Jos en muista väärin, Kamppisen Mika oli jo kalassa siellä samaan aikaan. Mutta Mika meni sinne uistelemaan, ja mä istuin siihen penkille, ja mä halusin kokeilla, että oliko se unta. Näinkö mä unta? Hävisikö se mun rukouskieli? Eikä se ollut hävinnyt. Ja mä muistan, kun mä aamu 6 siellä uusin kielin ylistelin Jumalaa, ja mä olin täyttynyt Pyhällä Hengellä. Se on edelleen yksi kauneimpia ja ihanimpia muistoja Pyhän Hengen voimasta, minkä mä oon saanut kokea. Ja on oikeastaan, mä en oikeastaan, jos et sä usko mun tarinaa tai sä pidät sitä epätotena, niin mä en sille voi mitään. Mä en sitä voi tämän rehellisemmin kertoa. Näin se kaikki meni. Ja mä riemuitsin tosiaan koko sen päivän, ja kun mä tulin kotiin, niin mä sanoin äitille ja isille, että hei, mä oon täyttynyt Pyhällä Hengellä, mä sain kielet, ja mä vielä sielläkin kokeilin. Ja kovin testi oli totta kai maanantai-aamuna, kun heräsit, tiedätkö, että onko vieläkin rukouskieli tallella, ja se oli. Ja tuo rukouskieli, jonka silloin sain, on sittemmin muutaman kerran vaihtunut. Jumala on ikään kuin antanut uusia sanoja ja vähän toisen kielen, mutta se on nyt sitten jo toinen asia. Toinen selkeä kokemus, tämänkin olen kertonut teille monet kerrat, mutta nyt vaan, että ne on kaikki yhdessä puheessa kerran nauhoitettuna, niin tuo kaatumiskokemus on toinen. Mä kerroin teille aluksi, että varsinkin Ylivainiolla ja monella muillakin saarnaajilla oli heidän palvelutyötään seurasi sellainen ilmiö, että ihmiset tuli rukoiltavaksi ja kaatuvat rukouksen voimasta. Ja jossakin hurlumhei-vaiheessa ihmiset jopa metsästivät näitä, että mä oon käynyt jo 7 kertaa kaatumasta, mennään uudestaan. Se oli melkein niin kuin tiedätkö, joku huvipuisto tämmöinen ajelu. Ja se, on niin kuin, se ei mennyt ihan oikeaan suuntaan, mutta näinhän usein käy. Ihmiset käyttää myös Jumalan armoa joskus väärin. Ja sillä kertaa meillä oli vieraana Henry Holmberg, niminen ruotsalainen saarnaaja. Ja hän oli samalla lailla armoitettu, että ihmiset kaatu usein hänen rukoukseen voimasta. Ja te ymmärrätte, jos ette ymmärrä, niin mä sanon, että se kaatuminen ei ollut se juttu. Se kaatuminen oli vaan se seuraus siitä, että Pyhä Henki kosketti sinua. Ja sitä Pyhän Hengen kosketusta siinä niin kuin haettiin, eikä sitä kaatumista. Mutta se oli semmoinen ilmiö. No toden totta, me haluttiin mennä sitten mun ystäväni Mikan kanssa sitten esille, ja että meidänkin puolesta rukoillaan. Ja voin rehellisesti sanoa, että kutakuinkin lähdin metsästämään kokemusta. Ei mulla ollut elämässä, se ei ollut paljon noiden aikojen jälkeen, kun olin täyttänyt Pyhällä Hengellä, mitään suuria murheita, että mä olisin tarvinnut tiedätkö, esirukousta, mutta näytti kivalta, kun porukkaa meni siellä niin kuin, tiedätkö, viljaa elopelloilla. Niin mä ajattelin, että tosta koetaan ja mentiin siihen ja ymmärrät, että kun tämmöinen vieras oli, niin Saalemissakin oli jono sinne käytävälle asti. Periaatteessa suurin piirtein sama kuin jos tässä olisi rukoushetki ja pari jono menee tiedätkö, sinne pitkälle tuonne eteiseen, niin piti vähän aikaa odotella siinä. No toden totta, seurakunta sitten haluaisi nopeuttaa sitä hommaa, niin siinä pyydettiin muitakin seurakunnan veljiä sitten rukoilemaan. Ja toden totta, niin mä katson, että mun jonossa on Pitkäsalon Kalevi. Ja mitä hyvää voit Kalevista sanoakin, niin hän oli aika kuivakka, sanotaan näin. Ja mä olin todella pettynyt siitä, että Kalevi tulee mun kohdalle rukoilleen. Mä ajattelin, että niin kuin kaiken tämän odottamisen jälkeen, niin ryökäle Kalevi tuossa, että nyt meni kyllä pieleen. Ja mä olin todella väärällä asenteella, mä olin niin kuin suorastaan vihanen. Ja Henry Holmberg on siinä oikean puolessa jonossa, Kalevi on tässä. Ja mä ajattelin, että no niin, siinä meni sekin. Ja samaan aikaan kuitenkin suurin piirtein mentiin, että me oltiin Mikan kanssa siinä. Ja no Mika ei kauaa kerran, se oli heti niin kuin makkarana tiedätkö, maassa siellä. Mä ajattelin, että no tää on selvä. Ja mä oottelin siinä, mä olin silmä kiinni ja ootin vaan, että lopeta jo Kalevi, että tää meni pieleen. Siis mä olin todella huonolla asenteella. Ja sitten kun mä avasin silmäni, niin mä totesin, että mä oon selälläni maassa. Ja mä en tuntenut, että kukaan olisi koskenut mua. Mä en tuntenut, että kukaan olisi tönässyt mua. Mä en tuntenut, että kukaan olisi ottanut mut kiinni. Enkä mä tuntenut niin kuin selkääni vasten sitä lattiaa. Mutta mä vaan avasin, että mikä on niin oudon näköistä, että mikä on tuossa mun vieressä. Mähän näen noihin penkkien alapuolelle. Sen mä muistan sen ajatuksen. Mä näen noiden penkkien alapuolelle, että tässä on joku muuttunut. Mä en kokenut siinä mitään muuta yliluonnollista. Muuta kuin sen, että minut laskettiin maahan Jumalan voimasta. Ja ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli, jonka Pyhä Henki sanoi mun sydämelle vaan, että Rami, että kyse on minun voimasta, eikä siitä kuka rukoilee. Ja mä oon tähän päivään muistanut sen oppitunnin, että kyse ei ole rukoilijasta, vaan Pyhästä Hengestä. Ja mä olen 100% varma, että se oli se oikeastaan ainoa syy, minkä takia Jumala antoi mun kokea tuon kaatumisilmiön siinä hetkessä, että mä opin, että ei ole kysymys Henristä, ei Kalevista, ei Antista, ei Ramista, on kysymys Pyhästä Hengestä. Se on mun toinen konkreettinen kokemus siitä, mitä voi olla Pyhän Hengen voima. Tuo profetian lahja. Profetiahan tarkoittaa, no jos se pitäisi kääntää, niin se olisi jonkunlainen ennustaminen tai ennussana, mutta nyt ei ole kysymys mistään ennustajaeukosta, joka lukee kämmeneltä jotakin kohtaloita. Siihen aikaan meillä oli hyvä kaveriporukka. Nämä on siis kaikki nämä tapahtunut siinä mun nuoruudessa. Ja meillä oli niin hyvä kaveriporukka, että Toisten kaveriporukat opettelee yhdessä tupakoimaan ja toisten kaveriporukat opettelee yhdessä ryyppäämään. Joku käy yhdessä varkaissa, mutta me pojat rukoiltiin. Ja me rukoiltiin ihan valtavan paljon. Ja me vuokrattiin erilaisia koppeja, että me päästiin rukoilemaan. Ja sillä kertaa me oltiin mun kellarihuoneessa, asuttiin Itänummen kadulla siinä hyvin lähellä Satua itse asiassa, ja missä Pirjo asui aikaisemmin. Siinä kellarihuoneessa rukoiltiin omalla kaveriporukalla, muistaakseni meitä oli 4 tai 5 paikalla, ihan varma en ole. Ja me oltiin hyvin lapsellisia. Me oltiin niin lapsellisia, että me luettiin Raamattua, pyrkikää osalliseksi parhaista armolahjoista. Tämä selvä. Kansi kiinni. No niin Jeesus, me haluttaisiin nyt parhaat armolahjat. Siis se oli tasan tarkkaan näin lapsellinen se meidän rukous. Se ei ollut näin lyhyt, mutta niin me lähdettiin liikkeelle, että jos se kerran näin sanotaan, niin näin se homma tehdään. Ja me rukoiltiin ja rukoiltiin ja rukoiltiin. Ja siinä rukouksessa mä näin. Ja nyt kun mä sanon, että mä näin, niin mä haluan painottaa, että se on ainoa kerta, kun mä oon nähnyt näyn. Koskaan ennen sitä en nähnyt näkyä, koskaan sen jälkeen en ole nähnyt näkyä. Se on ainut kerta, kun mä rukouksessa näin. Eli mä en ole mikään näkyjen näkijä, ymmärrätte sen. Ja tuo näky oli hyvin yksinkertainen. Siinä oli tällainen utureunainen pilvi. Ja siinä pilven keskellä, tai siinä se kuva oli siis niin kuin keskeltä kirkas ja se himmeni sinne reunalla, sanotaan näin. Ja mä rukoilin ja mä nostin katseen ja mä näin siinä, siis ymmärsin, että siinä on Jeesus, mutta mä en nähnyt hänen kasvoja enkä hänen vyötäröä, vaan hän seisoi näin kädet ojennettuna, kämmenet alaspäin ja kämmenistä tuli semmoinen virta, sininen virta. Mutta se ei ollut vettä. Mutta siinä virrassa oli jonkunlaisia esineitä tai objekteja. Ja mä katsoin sitä näkyä hetken aikaa ja mä nostin käteni, ihan siis fyysisesti nostin käteni. Ja se ilmestyi siitä udun keskeltä siihen. Ja mä poimin yhden niistä esineistä, mietin vähän aikaa ja painoin otsaani. Näky hävisi ja mä jatkoin rukoilua. Ja ei siinä, rukoiltiin aika pitkään, kunnes sitten veto loppui ja lopeteltiin, ja mun ystäväni Jari Puhto tuumasi siinä, että mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen tunto, että joku meistä sai lahjan tämän rukouksen aikana. Mä en pääse yli se tunto, että joku meistä sai jonkun lahjan. No siinä vaiheessa ymmärrät, että alkoi olla syytä kertoa tästä näystä. Ja mä kerroin, ja Jari innostui, että hei, se täytyy olla, että sä oot saanut jonkun lahjan. Rukoillaan Jumalalta, että mikä se voisi olla. Ja niin, me taas simppelisti lähdettiin rukoille, että herra, kiitos tästä lahjasta, että hei, mikähän tämä oli ja miten tätä käytetään. Niin kuin suurin piirtein näin, vähän kuorutettiin se paremmin. Ja kun mä rukoilin siinä Jarin puolesta, niin yhtäkkiä mä koen, että mun mieleen nousee ajatus. Mutta pahus, kun se ei ollut mikään niin kuin valmis ajatus. Se oli niin kuin lause. Mutta niin kuin, tiedätkö, semmoinen lause, että tiedätkö, että näin sanoo Herra. Sitten vähän niin kuin, että no mitä se sanoo? Tiedätkö, ei tullut loppua. Ja sitten mä ajattelin, että no kerran se vaan kirpasee. Ja mä sanoin Jarille sen lauseen, sain seuraavan lauseen, sain seuraavan. Se oli joku simppeli viesti, se ei jäänyt mulle mieleen. Ja sen ei kuulukaan jäädä mulle, koska se ei ollut mulle se viesti. Ja me iloittiin valtavasti, että hei, tää on profetian lahja. No, se oli hyvin simppeli vaihe. Mutta mä menin juttelemaan, että seurakunnassa oli muutamia ihmisiä, joilla oli tämä profetian lahja ollut käytössä. Mä ihan nöyrästi kysyin, että hei, miten tämä sulle ilmenee, että kun tämä tuntuu vähän tämmöiseltä kummalliselta, että saa niinku puolikkaita lauseita. Ja... Mutta se kaveri sanoi heti, että voi kuule, mulla on ihan sama juttu. Ja tiedätkö, se johtuu siitä, että jokainen lahjan käyttö vaatii uskoa. Se vaatii sen uskoon, että kun sä lähdet liikkeelle, niin sä saat lisää. Ja kun sä lähdet liikkeelle, sä saat lisää. Se usko vaaditaan jokaisen profetian kohdalla. Mä olin tosi rohkaistunut, että okei, no mä en ole ihan hullu, että ihan jees. Ja huomaatte muuten ihan vaan sivujuonteena, mikä armo on siinä, että seurakunnassa on ihmisiä, jotka osaa opettaa ihan käytännön asioissa eteenpäin. Että ymmärrätte, mistä on kysymys, niin esimerkiksi yksi tapaus oli semmoinen, vuosia myöhemmin, kun mä olin sitten vähän rohkaistunut käyttämään tätä lahjaa, mä olin rukoilemassa tuolla Israelissa itse asiassa. Meillä oli nuorten ryhmä siellä, eri maista ihmisiä. Ja tässä on yksi kaveri Australiasta. Mutta sanotaan, että siinä oli porukka ja mä rukoilin ihan siellä takarivissä ja kyselin sitten, että herra, onko sulla joku viesti jollekin näistä ihmisistä? Ja mä tein niin kuin mä aina teen, että mä yksinkertaisesti rukoilin katsoen sitä ihmistä hetken aikaa niin kauan, että musta tuntuu, että tälle ihmiselle on nyt on jotakin sanottavaa. Ja sen jälkeen mä oon lopettanut sellaisen moni profetian lahjan omistaja aloittaa aina, että katso lapseni, näin sanoo Herra. Siinä on tullut sellainen maneeri. Niin mä oon lopettanut sen. Mä menin tämän ihmisen luokse. Hän oli Australiasta. Mä olin tavannut hänet jonkun kerran, mutta en siis missään nimessä tiennyt hänestä juuri mitään. Ja mä sanoin, että kuule, Shannon oli hänen nimensä, että kuule Shannon, mä tuossa rukouksessa koin, että Jumala haluaa sun tietävän tällaisen asian. Ja mä kerroin sen viestin ja sanoin, että tässä se oli, että koettele, että jos ei pidä paikkaansa, niin mä olin väärästä, mä intoilin vaan itse. Mutta että jos pitää paikkaansa tai jos toteutuu, niin kunnia Jumalalle. Ja mä en enää muista, siinä meni jokunen viikko, kun hän otti muhun yhteyttä sitten Facebookin kautta, että et voi ikinä arvata, että se sun profetia toteutui täsmälleen. Ja se liittyi siihen, että hänet oli valittu seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijäksi, ja minä olin ilmeisesti siitä jollakin tavalla profetoinut. Mä sanon ilmeisesti, koska profetia ei, se ei ole tarkoitettu kertojalle, vaan sille kuulijalle. Ja mä en juuri koskaan muista, tai mä en koskaan muista sitä profetiaa, minkä mä oon antanut, koska se ei kuulu mulle. Se annetaan, se välitetään ja se katoaa multa. Mutta hän oli innoissaan, ja se on yksi esimerkki siitä käytännössä, kuinka se toimii. Edelleen mä mainitsin tuossa, että Jumala on antanut armossaan mulle kielten selittämisen lahjan. Saalemissa on ymmärtääkseni edelleen aktiivina herrasmies nimeltä Tapio Tervaskangas täytyy olla, kun ei muista enää nimiä. Ja Tapio on vahva rukouksen mies ja hän usein rukoilee kielillä. Raamattu on siinä hyvin selkeä. Raamattu opettaa, että ei pitäisi rukoilla kielillä, siis julkisesti, jos ei ole kielten selittäjää. Jos ei joku selitä, että mistä on kysymys. Ja Tapio tiesi tämän hyvin. Hänet oli myös joku toinen ihminen hyvin opettanut Raamatun kautta, että näin tulee toimia. Ja Tapio tiesi, että seurakunnassa oli kolme selittäjää, minä, Helge ja Tervaskankaan Sirkka. Ja hän yleensä aina tarkkaili, että onko joku paikalla ennen kuin hän käytti tuota lahjaansa. Hän oli siinä hyvin niin kuin tunnollinen. Ja me oltiin sitten tämmöisessä päivärukoustilanteessa. Tämä on sitä vaihetta, kun mä oon ollut nuorisopastorina, eli mä oon niin kuin ikään kuin jo virkani puolesta ollut päivärukoustilanteessa. Ja sitten Tapio siinä puhuu kielillä ja mä kysyn sitten Herralta jälleen, että Herra, onko sulla antaa mulle selitys siitä, mistä on kysymys. Ja koen sitten hyvin samaan tyyliin kuin tuommoisen profetia, että tästä on kysymys. Mä kerron sen sille kuulijakunnalle. Ja Helge tulee mun luokse ja sanoo, että mahtavaa, että hän sai täsmälleen saman selityksen. Mikä voisi olla kiva, mutta no joo, totta kai niin voi kaikki sanoa. Siis niin kuin, että joo, jos se pitää paikansa, mutta että totta kai sä voit sanoa niin kuin mä oon just sanonut tämän selityksen. Se oli, siis mä en ollut ymmärretty niin kuin mitenkään hyvällä asenteella siinäkään. Mutta en muista, oliko samalla viikolla tai hetkeä myöhemmin. Taas sama tilanne, minä ja Helge paikalla, Tapio kokee sanoman taivaasta ja hän sanoo sen kielillä. Jälleen kerran mä sitten, no Herra, onko sulla tällä kertaa tälle selitys? Mä olin vähän ehkä leipiintynytkin, kun mä en ollut niin vahva silloin. Mutta joka tapauksessa kysyin, että onko sulla Herra selitys tälle. Ja sain mielestäni selityksen, mutta en kerennyt aloittaa, kun Helge tömäytti tulemaan. Ja sillä kertaa mä totesin, että no pahus, mulla on muuten täsmälleen sama selitys. Mulla oli omat sanat sille, koska Helge oli niin kuin äidinkieleltä ruotsinkielinen, hän käytti omaa sanastoaan, mutta sisältö oli täsmälleen sama. Ja silloin mä totesin, että tämä voi vissiin toimia tämä homma. Nämä on nyt vain yksinkertaisia esimerkkejä siitä, miten mä oon kokenut profetian lahjan ja siihen alle se kuuluu samaan lahjaperheeseen tämä kielten selittämisen lahja. Tuo tiedon sanat on mun kokemus vastaanottajan puolelta. Me oltiin tuolla lähetyskodilta ja tarkimmat teistä huomaa, että tuossa on muuten lähetyskodin parvekkeelta otettu talvileirikuva. Sauna ja tuo grillimökki on siinä. Tämä oli joskus 2000-luvun puolivälin paikkeilla, en tarkkaan muista. Kokkolan helluntaiseurakunta järjesti siellä opetuslapseusleiriä. Ja tuossa opetuslapseusleirillä oli sitten niin kuin joka ilta eri ihmisen pitämä iltatilaisuus. Ja mä muistan tuon henkilön kasvot, mä en muista hänen nimeänsä, joka oli sillä kertaa vastuussa. Ihan aivan tavallinen iltatilaisuus. Ei edes kovin myöhään, se olisi joku 6-7 aikaa. Ja mä istun siellä yläsalin oikealla takana, siellä missä nyt talvileirillä oli se sohva. Ja siinä kohtaa istuskelin. Ja tuo puhuja, muistaakseni siinä oli alkulaulu, tämä puhuja menee sinne pönttöön. Ja hän sanoo siinä muutaman sanan, että hän aikoo tänään puhua. Sitten hän yhtäkkiä hiljenee. Hän on hiljaa jonkun 15 sekuntia. Ja sanoo vaan, että ennen kuin voin jatkaa, niin mun pitää jollekin sanoa täällä, ruoki minun lampaitani. Ja hän toistaa sen, ruoki minun lampaitani. Ja mä oon kuullut nuo Jeesuksen sanat Pietarille lukemattoman määrän ennen tuota, mä oon lukemattomia kertoja, on se oikea, mitä mä yritän sanoa. Lukemattomia kertoja kuullut sen myös tuon hetken jälkeen, mutta sillä kertaa mulla ei ollut mitään epäilystä, etteikö sitä ole tarkoitettu juuri minulle. Ja kun sellaiset, mä pidän niitä tiedon sanoina, vaikka joku puristi, ei niitä ihan sen lahjan alle laita, kun ne iskee tuonne sielun syövereihin, niin siinä kuulkaa murentuu vahvempikin jässikkä. Saati sitten tämmöinen itkupillipastori. Ja mä en ihan tarkkaan enää muista, mihinkä elämän tilanteeseen se liittyy, mutta se liittyy jollakin tavalla mun kamppailuun sen kanssa, että olenko mä nuorisopastori ja haluanko mä tehdä sitä työtä ja jaksanko mä tehdä. Ja siihen ikään kuin tuo yliluonnollinen Pyhän Hengen keskeytys tuolle tilaisuudelle, että ruoki minun lampaitani. Mä itkin koko sen illan, mä en muista yhtään, mitä se kaveri muuta puhuu, mutta sen mä muistan, että se tuli suoraan kohti. Se on jälleen yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten Pyhä Henki voi toimia. Ja viimeisenä mä kerron vielä teille tuon rukousvastauksen, jonka moni teistä on kuullut. Tässä vaiheessa mä olin ollut hetken aikaa Saalemissa nuorisopastorina kaikista töistä, mitä mä oon tehnyt, niin se Saalemin nuorisopastorin virka ei ollut kaikkein kovapalkkaisin. Ja siinä vaiheessa meillä oli talous aavistuksen noin niin kuin haperossa tilassa. Ja tili oli tyhjänä ja oli laskuja maksamatta ja oli siihen tilipäivään aikaa. Ja mä olin todella turhautunut ja todella väsynyt ja kaikin puolin huonolla fiiliksellä. Sen niin kuin ajatuksen kanssa, että voiko Jumalan valtakunnan työ olla jatkuvaa tämmöistä kinnaamista talousasioiden kanssa. Ja kun mä siinä istuin sohvalla, niin tytti tuli totta kai sitten siihen kyselemään, että miksi sä tässä mökötät, tai en mä nyt mököttänyt, mutta miksi sä oot noin surullinen. Ja mä kerroin, ja tyttiä harmitti, ja viisaan vaimon tavoin hän kysyi, että no ootko sä rukoillut, mitä tietenkään en ollut tehnyt millään tavalla. Ja mua ei oikeastaan huvittanut pätkääkään rukoilla. Huomaatte muuten, että useissa näissä lahjoissa, niin mä en ole todellakaan ollut niin kuin hyvällä asenteella, mutta siitä huolimatta mä sitten suostuin, että no, rukoillaan vaan. Ja me rukoiltiin, että sä Jeesus näet meidän taloustilanteen ja se, kuinka vaikeaa on ja kuinka tämä homma tympäsee. Mun mielestä mä en edes kauhean kauan rukoillut, en mitenkään erityisen leiskuvasti, mutta rukoiltiin kuitenkin. Ja mä kysyin eilen tytiltä, että muistaako hän tarkkoja yksityiskohtia. Mulla on jopa semmoinen muistikuva, että saattoi olla, että se rukous päättyi siihen, että puhelin soi, mutta ehdottomasti niin kuin samana iltana, muutamaa hetkeä myöhemmin, soi puhelin. Ja meidän kaikkien tuntema Ahosen Mika, joka siis hurttimurtti työtä vaimonsa Ruutin kanssa, vetää, soitti minulle, mikä nyt ei missään tapauksessa ollut mitenkään harvinaista. Ja Mika soittaa, mutta aloittaa puhelunsa hyvin erikoisella tavalla. Hän ei sano, että hei, mitä sulle kuuluu ja mitä jätkä, onko mennyt hyvin. Esittelemättä itseä, mä totta kai näen, että se on Mika, mä vastaan, terve Mika. Mikä on teidän taloudellinen tilanteenne? On Mikan ensimmäinen kysymys. Ja ei tarvi olla mikään neropatti, kun sä ymmärrät, että tässä ei nyt vissiin auta semmoinen perinteinen suomalainen, että ei tässä mitään. Että Mikan kysymys oli niin suora, että mä vastasin suoraan, että meillä on rahat loppu. Anna välittömästi tilinumero, hän laittaa rahaa tulemaan. Muistaakseni Mika laittoi 150 euroa, mikä on niin kuin verensiirto köyhälle. Ja konkreettinen rukousvastaus, esimerkki siitä, miten Pyhä Henki voi toimia. Kaikki nämä esimerkit, mitä mä oon sulle tänään kertonut, on totta. Mä en ole lisännyt niihin yhtään mitään, mä en ole poistanut niistä yhtään mitään. Mä oon kertonut rehellisesti sen, milloin mä olin huonolla asenteella. Mä oon kertonut rehellisesti sen, miten mä oon kokenut ne asiat. Mua on aina vähän ärsyttänyt ihmiset, jolla on valtava määrä kokemuksia Pyhästä Hengestä. Jatkuvasti Jumala puhuu ja jatkuvasti jotakin tapahtuu. Mä haluan muistuttaa teille, että mä oon 40-vuotias mies. Nämä on periaatteessa 40 vuoden ajalle jaettavia kokemuksia. Niitä riittää vähän yli yksi vuosikymmeneen. En mä jatkuvasti koe Pyhän Hengen ilmenemismuoto. En mä jatkuvasti ole saanut kokea sitä, kuinka Pyhä Henki toimii. Mutta nämä mä oon saanut kokea, niitä ei kukaan muuta vie pois. Ne on kokemuksia siitä, miten Pyhä Henki toimii. Ja mä en missään nimessä halua, että sulle jää se kuva, että tämä on ainoa tapa. Mutta nämä on esimerkki tavoista, jolla Pyhä Henki voi toimia. Ja kun te olette saanut kuulla Antin opetusta persoonasta nimeltä Pyhä Henki. Ja mä oon kertonut teille, että näitä lahjoja Pyhä Henki antaa meille, että seurakunta voisi rakentua. Niin te ymmärrätte, että esimerkiksi se, että mä sain kaatua ja voin sitä kautta rehellisesti ja uskottavasti teille opettaa, että kysymys ei ole rukoilijasta, vaan Pyhästä Hengestä, niin se rakentaa meitä. Se rakentaa seurakuntaa ja se on sen takia arvokas kokemus. Se, että mä voin joskus tuoda Jumalan maailmoista viestin jollekin, että Jumalalla on sulle parempi suunnitelma katsottuna, voi rohkaista sitä ihmistä, viedä hänen elämänsä uuteen suuntaan ja seurakunta rakentuu. Yksikään näistä kokemuksista ei ole annettu sen takia, että mä voisin täällä tänään päteä, että mulla on tällaisia merittejä. Niitä ei ole annettu sen takia, vaan ainoastaan sen takia, että me voidaan rakentua. Ja mä oon teille puhunut siitä, että kun Pyhä Henki antaa sen pienen kuiskauksen, soita tänään sille sun kaverille. Ja sä mietit, mitä mä sille soita? Ei mulla ole mitään asiaa. Se on se ensimmäinen pieni Pyhän Hengen kuiskaus, joka voi, sä tiedät se, joka oot saanut sen puhelun sinne synkkään hetkeen. Kun sulle on soitettu, kun sä oot ollut väsynyt ja masentunut ja yksin, joku ystävä soittaa, hei, sä oot ollut mun mielessä tänään. Niin se on niin kuin enkeli soittaisi. Eikö siellä sisaret tietää just mistä puhutaan? Ja sen takia mä haluan rohkaista sua, että Pyhä Henki persoona jakaa lahjoja tänäkin päivänä. Ja haluan rakentaa seurakuntaa tänäkin päivänä.